Як лепей назваць па-беларуску чалавека, які праводзіць выплату, уносіць плату? Сучасныя акадэмічныя слоўнікі ніякага выбару нам не даюць, фіксуюць толькі пазычанага плацельшчыка. У 1930-50-е гады нашую мову папоўніла нямала расійскіх утварэнняў на льшчык. Сярод іх і гэты плацельшчык. Сёння літаратурная мова пакрысе яго пазбаўляецца. Месца плацельшчыка займае беларускі платнік. Назоўнік платнік ад шматзначнага слова плата. Таго, хто выплачвае падаткі, называем падаткаплатнікам або платнікам падаткаў. Калі чалавек мае магчымасць аплаціць рахункі, ён платаздольны або здольны да платы. Адзін з відаў грашовага разліку – накладная плата. У гэтым выпадку слова «плата» на месцы прыўнесенага ў 20-м стагоддзі ў беларускую мову назоўніка «плацеж». Беларускі плацеж фактычна крыху падкарэктаваны расійскамоўны плацёж. Акуратныя ў мове людзі часта аддаюць перавагу беларускім сінонімам плацяжу, словам «плата» і «выплата». Пры гэтым у рэзерве мовы значэннем працэсу, калі плацім грошы, а таксама сумы, якую павінны выплаціць, іначай кажучы, з значэннямі плацяжу, застаюцца яшчэ дзве беларускія формы мужчынскага роду – «плат» і «выплат». Скарыстоўваючы патэнцыял традыцыйных словаў, пісьмовае абавязанне заплаціць грошы можам назваць выплатным дакументам або дакументам на плату, выплату. Выбіраем такім чынам заканамерныя беларускія словы і гаворым «плата», «выплата», «платнік», «падаткаплатнік» або «платнік падаткаў».